Празниците се неопходни славења на колективноста на луѓето. Не подсетуваат дека сме дел од заедницата. Кајлин Гау. Мислам дека празниците прават голем притисок, бидејќи луѓето се чувствуваат како да мора да се забавуваат, а не мора. Крег Фергусон. Доколку не можеш да го пронајдеш духот на празниците во себе си, никогаш нема да го најдеш под новогодишната елка. Майкл Холбрук. Не се важни подароците, важно е присуството. Во него лежи духот на празнувањето. Джулијан О'Конор. Ако ме почитуваш, дојди ми на гости со повод. Ако ме сакаш, доаѓај ми секој ден. Непознат автор. Кога купувањето подароци станува центар на вниманието на празниците, го губиме фокусот од тоа што е навистина важно. Джошуа Филдс Милбурн. Не завидувајте им на оние што слават секој ден. Непознат автор. Рака што дава, не се суши. Фразеологизам.